Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Φάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος στο έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παραδείγματα, στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός έως και το 2028. Τι σηματοδοτεί ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα βάζουν οι γονείς. Εκτός από τους γονείς όμως, δυνατότητα να βάζουν χρήματα θα έχουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονοί και οι συγγενείς. Με τοπική κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδουν προσωπικά κίνητρα στον πρώην Πρωθυπουργό. Σκληρή κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία μιλά για ψίχουλα και κοροϊδία. Μεγάλη φωτιά στην Μακρικάπα Ευβίας, ήχησε το 112. Κλονίζει τον Μέρτσι η σαρωτική νίκη του AFD σε Σαξονία-Άνχαλτ. Έχω επίγνωση της προσωπικής μου ευθύνης, λέει ο Γερμανός καγκελάριος. Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή, είπε χαρακτηριστικά. Το οστικό κύμα της νίκης του AFD σε Γερμανία και Ευρώπη. Στο μέλλον, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück θα μετατραπεί σε εργοστάσιο όπλων, γράφει το Der Spiegel. Και τέλος, τρίμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Απολύτως αξιόπλοο το αεροσκάφος, αναφέρουν πηγές. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός ανέλησε διεξοδικά το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σήμερα. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως τονίζεται, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυξήσεις 2,8% και αιτήσια ενίσχυση στους συνταξιούχους, αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2028, μείωση του φόρου για τους αγρότες και μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αύξηση καθαρού μισθού για τους τρίτεκνους προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να τα δούμε όλα αυτά τα μέτρα ανακατηγορία. Ξεκινώντας, Κώστα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κεντρικό ζήτημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεκριμένα η τεκμαρτή φορολόγηση στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Και το κεντρικό νόημα, να το πω έτσι, από αυτή την παρέμβαση στην φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων έχει να κάνει με τη συνέπεια, με τη φορολογική συνέπεια. Θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον προλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ή συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες.
Πώς ορίζεται η συνέπεια, Κωστή?
Να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data, στη βάση δεδομένων δηλαδή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση σε κάθε περίπτωση EOS και ταμιακών μηχανών για το κάθε φορολογικό, για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει, να μην υποπέσουν σε φορολογική ή εργατική παράβαση για 5 χρόνια, την τελευταία δηλαδή πενταετία. Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2006, δηλαδή από το τρέχον έτος, τα εισοδήματα τα φετινά, τα οποία θα δηλωθούν το 2027. Και βέβαια υπάρχει και επιπλέον επέκταση μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, 2.500 κατοίκους είναι το όριο για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για τα ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνειδιοδεκτησίας. Υπήρχε ένα Άγιο Έτοιμα των Ταξιτζίδων, όταν έχουν μεταβιβαστεί μάλιστα οι άδειες τους σε παιδιά και λοιπά, ανήλικα, υπήρχε πρόβλημα τέλος πάντων, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ειδική πρόνοια για τα ταξί. Και επίσης για τις ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να πούμε ότι αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και κάθε χρόνο 5% από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή για τα εισοδήματα θάνο που θα δηλωθούν το 28. Εδώ βλέπουμε να απλώνονται τα μέτρα, δεν αφορά μόνο, βέβαια δεν πρόκειται για το μέτρο το συγκεκριμένο που λέμε τώρα, αλλά και γενικότερα άλλα μέτρα τα οποία θα ξεδιπλωθούν από το 2027 και μετά. Και για τους αγρότες, με την ευκαιρία να πούμε, διότι και εδώ είναι σημαντικά τα μέτρα, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο 0%. Όσοι έχουν δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 αγρότες, οι οποίοι είναι βέβαια και στο καθεστώς ΦΠΑ, από τους περίπου 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται πάνω από το φορολογικό όριο. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, βρίσκονται κάτω από το φορολογικό όριο. Γι' αυτό μας κάνει και έτσι μια εντύπωση ο αριθμός. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, 47.000 δεν είναι και μεγάλος αριθμός. Ναι, εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι πάνω από το αφορόητο όριο.
Κώστα, να προτείνω να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και να επιστρέψουμε σε σένα.
Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη, στους κερδισμένους, Κώστα, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα λόγω του κατώτατου μισθού.
Έτσι είναι, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός σε 1.000 ευρώ και μάλιστα αν κάποιος έχει και τριετίες σε 1.300 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, σταδιακά. Θα ακούσουμε για την άνοιξη μια αύξηση να ανεβάζει τον εισαγωγικό, είναι στο δημόσιο, κατώτατο λέμε στον ιδιωτικό, το κατώτατο μισθό γύρω στα 950 ευρώ, ίσως και παραπάνω, και 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί, για να είμαι ακριβής, θα έχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο που θα εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση. Και το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Δεν θα μειωθεί δηλαδή η εισφορά για τους εργοδότες, αλλά για τους εργαζόμενους. Επίσης, θα έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% εάν έχουν έως 20.000 ευρώ. Αυτό από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή θα δουν οι μισθωτοί συγκεκριμένοι τις μειώσεις από την 1η-1η του 27. Και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τριτέκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογητού ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται τώρα το αφορολόγητο στις 25.000 ευρώ από 14 και κάτι στις 25.000 ευρώ. Και επίσης για τους συνταξιούχους έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ. Δεν πήγε όπως υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να πάει ακόμα και στην εθνική σύνταξη στα 436 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 400 ευρώ λοιπόν. Θα δοθεί το Νοέμβριο, το Νοέμβριο του 26, στο σύνολο των συνταξιούχων. Όποιος συνταξιούχος είναι άνω των 65 ετών.
Δεν υπάρχουν κριτήρια εδώ.
Δεν υπάρχουν
μόνο το έτος το 65.
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ήταν μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν στην περίμετρο του μέτρου μπαίνουν 270.000 δικαιούχοι επιπλέον και έτσι 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτά τα 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άμα είναι πάνω από 60, αλλά μιλάμε για περιπτώσεις χειρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί θα τα πάρουν τα 400 ευρώ, μάλιστα, ακόμη και αν είναι 60 ετών, αν έχουν κλείσει το 60 έτος.
Λοιπόν, Κώστα,
και για τους δημοσίους υπαλλήλους με την ευκαιρία να πούμε, ναι, σε αυτή την ομάδα Θάνο, θα πάρουν την αύξηση ανάλογα, μάλλον ανάλογα με τον κατώτατο, ο εισαγωγικός δηλαδή μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί και από τον Απρίλιο και αυτός, έτσι γίνεται πλέον, από την 1η Απριλίου, η αύξηση υπολογίζεται κάπου 80 ευρώ το μήνα μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28. Αυτή θα είναι η αύξηση που θα πάρουν μέχρι τον Ιανουάριο του 28, 80 ευρώ μεικτά. Και θα πάρουν βέβαια
και το επίδομα,
και το επίδομα των γιορτών. Τα 500 ευρώ, κάτι σαν δώρο Χριστουγέννων. Να το πούμε
από
έτσι,
το 27, έτσι.
Αυτό από το Δεκέμβριο του 27 βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εδώ το καλό είναι ότι από τη μια βέβαια δεν είναι καλό γιατί θα έχει κρατήσεις, απ' την άλλη θα μετράει στο συνταξιοδοτικό.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό, Κώστα. Ακούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, και επιστρέφουμε σε σένα.
Έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει τη αύξηση του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28 σε δύο δόσεις. Μία το, έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν. Μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 27, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 28. Τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 1000. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26.
Μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση θα έλεγα έχει προκαλέσει ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενώ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων έως το 2030, ενώ από το 2027 ξεκινά το σπίτι μου 3. Κώστα, ο λόγος πάλι σε σένα.
Να πάμε από το κουμπαρά. Να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι θεσμοθετείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη στα δύο πρώτα χρόνια, στα δύο πρώτα χρόνια τους, από τη γέννηση δηλαδή, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας, αλλά υπάρχει όριο. Θα μπορούσε ένας εύκολος γονέας να βάζει και 5.000. Όχι, δεν είναι έτσι. 1.200 ευρώ το χρόνο είναι. Αυτά μπορεί να βάλει και θα βάζει το δημόσιο. Και θα αυξάνεται αυτό το ποσό κατά 10% κάθε πενταετία, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο κλείσει τα 18. Θα είναι κλειστός λογαριασμός. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Κόστος υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται ετησίως περίπου 23.000 βρέφη, το 1 τρίτο των γεννήσεων, 56.000 ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου για βρέφη έως 2 ετών. Και επίσης να πούμε ότι το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά 27 εκατομμύρια το χρόνο για το δημόσιο πάντα, μέχρι να φτάσει σε περίπου μισό δις το 2040. Εδώ όμως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί στην πορεία. Αυτοί οι λογαριασμοί, Θάνο, μπορούν να κάνουν και επενδύσεις. Να ρισκάρουν δηλαδή. Θα υπάρχει και επενδυτικό ρίσκο, αλλά θα παίρνουν ένα επιτόκιο. Θα παίρνουν για παράδειγμα, θα πρέπει να μάθουμε από την υπουργική απόφαση που θα βγει κάποια στιγμή πριν εφαρμοστεί το μέτρο και την ερμηνευτική εγκύκλιο, πώς θα είναι ακριβώς, πώς θα γίνεται δηλαδή μια επένδυση μέσα από αυτόν τον λογαριασμό.
Μετατρέπεται δηλαδή σε ένα επενδυτικό προϊόν.
Ακριβώς, επενδυτικό προϊόν. Και θα υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί ο λογαριασμός, ενώ το κεφάλαιο. Θα τα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες θα τις δούμε. Γιατί ο κύριος,
υποθέτω, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, ότι ενδέχεται τη μία φορά το επιτόκιο να είναι της τάξης του 0,75% λέμε τώρα, και την επομένη να είναι ενδεχομένως και 3, 4 ή και 5%.
Ακριβώς, γιατί μίλησε για τέτοιο επιτόκιο, για ένα τέτοιο επιτόκιο, ο κύριος Πιερακάκης. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Τώρα για το στεγαστικό, ένα κορυφαίο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα της στέγης και δεν είναι βέβαια ελληνικό μόνο, είναι πανευρωπαϊκό. Εδώ θα έχουμε καταρχάς ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3. 2 δισεκατομμύρια θα διατεθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. 7 είναι οι άξονες για το στεγαστικό. Ο πρώτος, ο βασικός είναι αυτό, το σπίτι μου 3. Επίσης, από το 2007 θα καταργηθεί ο ΕΦΙΑ στο σύνολό του σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, που γνωρίζουμε το πρόβλημα μετά την πάυση εκμετάλλευση του Λιγνίτη κλπ. Εδώ αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.
Μάλιστα.
Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης, έχουμε και μια αύξηση μέσα σε όλα τα άλλα, έχουμε και μια αύξηση. Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από το 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έρχονται με τη χρυσή βίζα, αγοράζουν, έχουν το χρήμα και δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με την προσφορά κατοικιών. Οι καλές κατοικίες πηγαίνουν σε αυτά τα χέρια. Ας μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η αγορά.
Mm-hmm.
Επίσης,
μάλιστα,
επέκταση απαλλαγής από το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται για το 2027 και μέχρι το 2030, αυτή η τριετής απαλλαγή από το φόρο γίνεται εξαετής, από το 27 μέχρι το 30, άλλα 3 χρόνια. Παράταση ισχύως της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και επίσης για τριετία, 27 με 30. Επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ στα νέα κτίρια, πάλι ο ΦΠΑ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται ούτε τα επόμενα χρόνια. Θα πάει τώρα μέχρι το 2030 η απαλλαγή ΦΠΑ για νέα κτίρια και περιορισμός βέβαια νέων Airbnb. Δεν θα δοθούν νέες άδειες.
Μάλιστα.
Στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας σίγουρα και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και να δούμε μήπως μπαίνουν και νέες περιοχές.
Κώστα, είναι μια σειρά από μέτρα που πραγματικά η εξειδίκευσή τους απαιτεί χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
Είπαμε
και
τα
την
σημαντικότερα
ανάλυση.
Και τα πιο κοστοβόρα.
Σύμφωνοι. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
Ονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
Τώρα, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εκείνα που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας μας, χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες εντός πλαισίου δυνατοτήτων.
Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα, υπογράμμισε ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.
Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευθούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
Για να πάμε και στις αντιδράσεις. Πολλαπλά είναι τα πειρά της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι, όπως τα είπες και σε γενικές γραμμές κατηγορούν την κυβέρνηση όλα τα κόμματα της ελλάσσονος αντιπολίτευσης ότι προσέφερε ψίχουλα και ημίμετρα που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενώ αναφέρουν ακόμη πως ολόκληρες ευάλωτες ομάδες παραλήφθηκαν πλήρως μένοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις του κόστους διαβίωσης. Τώρα, συγκεκριμένα από το Πασόκ Εθάνο, σχολιάζουν πως αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική που εξήγηλε. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη.
Μάλιστα, μένεις κοντά μας για να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
Ακούσαμε τον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ. Για μέτρα ψίχουλα έκανε λόγο ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ. Να πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου και στη συνέχεια να ακούσουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
Ναι, θα ανώτερη μια κριτική ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε το 2000, ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ακολουθώντας πάντα την πολιτική που έχει ξεκινήσει από την αρχή της διακυβέρνησής του.
Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
Από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
Ευγενία, να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα. Φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
Πάμε να δούμε, Ευγενία, και την αντίδραση των άλλων κομμάτων.
Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος σχολιάζει προς ο πρωθυπουργός, μας είπε τι θα κάνει το 2028 για την οικονομία, όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν μας είπε βέβαια τι θα κάνει τώρα που είναι. Τίποτα για τους μικρομεσαίους δεν ανέφερε, τίποτα για το ΦΠΑ, τίποτα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Σφόδρα πήρα και από τον επικεφαλής της Νέα Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σήμερα από την ΔΕΘΕΘΑΝΟ, ο οποίος τόνισε ότι προκαλεί απορία εάν ο Πρωθυπουργός έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Σακελαρίδης, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα που προκαλεί μόνο οργή στους Έλληνες. Τώρα, με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Συμπαράταξης ή εκπρόσωπος μάλλον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνικου Φωνικολάκου σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω, συρρυκνώνοντας προφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στην διαφθορά. Τώρα, επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ολοκληρώνω με αυτό Θάνο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών.
Ευγενία, μένεις μαζί μας για ένα τελευταίο σχόλιο και να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλεύσης. Και βέβαια να ακούσουμε επίσης τι δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης.
Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
Ωστόσο, Ευγενή, αύριο επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και το Σάββατο παρουσιάζει στο Βελίδιο το πρόγραμμα του κόμματος.
Ναι, σαν επικρατεί η πυρετό συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη εν ώψη της ΕΔΕΘ. Όπως προείπες, ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο θα έχει συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, με όλο το οικονομικό του επιτελείο. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν με φορείς από την Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι η πρόβα Γενεράλε, θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κυβερνητικό αυτό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων των 100 πρώτων πράσινων ημερών διακυβέρνησης, εφόσον βεβαίως είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ως στόχο φάνο να εμφανιστεί ως ενδυνάμει πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του από το Βελίδιο, το οποίο, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι πλήρως κοστολογημένο έως το τελευταίο ευρώ. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιμείνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση προκειμένου να έρθει στη χώρα η πολιτική αλλαγή.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, να δούμε και πώς η αγορά προσεγγίζει αυτά τα νέα μέτρα. Με θετικά αλλά και αρνητικά μηνύματα υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και οι αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Άνθρακας ο θησαυρός, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον, ναι, όχι για το παρόν. Ναι. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ναι, όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας, ναι, αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, το οποίο είναι παροχές, όπως σημείωσε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτεκνες οικογένειες περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε σχετικά από τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά, όχι τρίτεκνους. γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεχνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει 3 ανήλικα παιδιά.
Και εδώ θα πάμε. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και διεύρυνση της απαλλαγής από τον ένφια σε μικρούς οικισμούς στο επίκεντρο των μέτρων για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και όχι να πετάμε βόμβες, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τζάρος, μιλώντας στον σταθμό μας.
Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων.
Τώρα, στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την ακτινοτροφία και την αλληλεία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, απάντησε σχετικά.
Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αυγία. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αυγία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από την φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η κριτική κυβερνητικών στελεχών για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό έστειλε χθες από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την υστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Σκληρή απάντηση έδωσε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς.
Με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγιο, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σε εξέλιξη μια μετοπική και θα έλεγα, αν μπορώ να έχω έτσι κάποιο σχόλιο στο σχετικό ρεπορτάζ, είναι ότι πλέον από ψυχροπολεμικό έτσι φόντο, από την ψυχροπολεμική εικόνα, περάσαμε στην θερμή εικόνα, στον θερμό πόλεμο.
Ακριβώς, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό επισημαίνεται
πιάσει το ρεπορτάζ από το πρωί. Ουσιαστικά έχουμε αλλαγή τη αντιπαράθεση, τη ουσία τη αντιπαράθεση, με τον κύριο Σαμαρά όχι απλά να διαφωνεί με κάποιε επιλογέ κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά να αμφισβητεί πω η σημερινή Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται ευρύτερα πολιτική, με την ευρύτερη πολιτική παράταξη με την οποία ο ίδιο αναφέρεται, και τον πρωθυπουργό από την πλευρά του να αντιμετωπίζει πλέον τον κύριο Σαμαρά ως έναν, όχι ω έναν πρώην πρωθυπουργό που ασκεί απλώ κριτική, αλλά ω ένα πολιτικό παράγοντα που επιχειρεί να πλήξει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πω σύμφωνα με πληροφορίε αποτελεί πλέον μια κεντρική πολιτική επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου, και η συγκεκριμένη απάντηση χθε έγινε κατόπιν εκτενούς σύσκεψης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες και θα εξεδιπλωθεί και μια προσπάθεια να αποτραπούν ακόμα και αρκετά άτομα να είναι και στα ψηφοδέλτια του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε, όπως είπε εσύ, οποιοδήποτε περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Νομίζω ότι το βασικό ήταν αυτό το καρφί, ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Η φράση που ουσιαστικά πυροδότησε και την αντιπαράθεση. Αυτή η φράση λοιπόν, και με την σχετική αναφορά, πως ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του, ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Άμεσα ήταν η απάντηση του κ. Σαμαράς, ανέδειμος από καιρό, θα λέγει κανείς, και μάλιστα με βίντεο. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην ανάρτηση για την απάντηση για την τεχνογνωσία κατά του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, μίλησε για το ποιο διαθέτει αυτή την τεχνολογία, να το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό το λαό, είπε περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, και θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. Αλλά συνέχισε την επίθεση στον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, του ΠΚΠ και των ΔΕΠΟΝ, υποθέσεων που βέβαια έχουν προκαλέσει και κόστος στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά και την παράταξη.
Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή, είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη στον Sky, μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά.
Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
Ωστόσο, την ένταξή του στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό ανακοινωθεί, προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μίλησε στον Αντένα. Να τον ακούσουμε.
Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
Ποιο?
Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
Και να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρωθυπουργό, ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του στο Άξιον το πρωί.
Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά, με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
Ναι.
Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει έστω ένα κόμμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στην Εύβοια για να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άθανο, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη λοιπόν είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην μακρικά Παεύβοια σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 2.30. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε ανάμεσα σε Μακρικάπα και Τριάδα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Το στοίχημα είναι μέχρι τη δύση του Ηλίου, το πύρινο μέτωπο που εκτελήσεται να οριοθετηθεί. Βέβαια και ο Δήμος Δυρφιών Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που επί της ουσίας συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί ούτε κατοικίες ούτε και επαγγελματικοί χώροι.
Μάλιστα.
Μακάρι η εικόνα αυτή που, όπως είπαμε, εμφανίζεται βελτιωμένη να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
Δεν απειλούνται λοιπόν σπίτια, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι. Να ευχαριστήσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και τώρα θα πάμε στον πολιτικό σεισμό της Γερμανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία και διεθνή ανησυχία προκαλεί η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία, AfD, στις εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας, Anhalt, με το κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Να πάμε στο Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Earth News, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα των καταιγιστικών εξελίξεων. Γιώργο, καλησπέρα. Υπάρχει εταίρος?
Ναι, τον ψάχνει ο νικητής των εκλογών, ο Ζίγμουντ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας και είναι δύσκολο να βρεθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμματος. Κανένα από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόπου δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
Κυρία Σάρα Βάγκενκνετ.
Η κυρία Σάρα Βάγκενκνεχτ ενδεχομένως να γίνει το δεκανίκι για να εκλεγεί για πρώτη φορά πρωθυπουργός του ΑΕΦΤ σε ομοσπονδιακό κρατήδιο, με την έννοια ότι έχει 5 βουλευτές στην νέα βουλή του Μαγδεμβούργου και στην τρίτη ψηφοφορία που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Εκεί οι 5 βουλευτές του Σάρα Βάγκενκνεχτ να τηρήσουν στάση αποχής, διευκολύνοντας έτσι την εκλογή του Ζίγμουντς ως πρωθυπουργού της Σαξονίας.
Γιώργο, δεν ήταν έκπληξη, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, το περιμέναμε, ίσως το ποσοστό να ήταν κάπως έκπληξη. Ποιο είναι το μέλλον του κυρίου Μέρτς? Έδωσε συνέντευξη τύπου, από ό,τι κατάλαβα δεν φεύγει από την καγκελαρία, ίσως αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραδώσει την προεδρία του κόμματος.
Ναι, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που συζητιώνται, διότι ο Φρίντριχ Μέρτς, έτσι κι αλλιώς οι εκλογές στη Σαξονία είχαν στόχο το Βερολίνο. Ο στόχος του ΑΕΦΤ ήταν το Βερολίνο. Άρα λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Και να θυμίσω εδώ ότι είχε δεσμευτεί να μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤ. Εκείνο που βλέπουμε είναι να διπλασιάζεται το ποσοστό του ΑΕΦΤ και να μειώνεται στο μισό το ποσοστό του δικού του κόμματος. Σήμερα είπε ότι θα φροντίσει περισσότερο το θυμικό των πολιτών που το είχε υποβαθμίσει όλο το προηγούμενο διάστημα ως καγκελάριο. Σίγουρα όμως δεν φτάνει αυτό, θα χρειαστεί περισσότερα και στις 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δικαιολογήσει πιθανά, κατά πάσα πιθανότητα, κακά αποτελέσματα σε 2 τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχουμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία και στο Βερολίνο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Μέρτς πριν από ένα χρόνο εκλέχθηκε για μία τετραετία. Άρα λοιπόν δεν, οι εκλογές αυτές έγιναν στη Σαξονία, Anhalt, δεν ήταν παγγερμανικές εκλογές, δεν ήταν εκλογές καγκελαρίου. Ενδεχομένως όμως, ως ένα βήμα αποσυμπίεσης της πίεσης που δέχεται, να χρειαστεί να παραδώσει την προεδρία του κόμματος κρατώντας μόνο την καγκελαρία. Είναι ένα μοντέλο που το έκαναν και άλλοι στο παρελθόν, ο Κόλ, ο Σρέντα, η Μέρκελ, αλλά πάντα μία τέτοια κίνηση σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους για τη θητεία τους μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης. Για το Μέρτς έρχεται σχεδόν στο ξεκίνημα της θητείας του.
Γιώργο, διάβαζα το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει ότι το κέντρο έχει αποτύχει και ότι το AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος στο Βερολίνο?
Σίγουρα είναι το Βερολίνο, το είπαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ζίγμουντ μαζί με το δίδυμο της ηγεσίας του ΑΕΦΤ, την Άλις Βάντερ και τον Κρουπάλα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζίγμουντ ότι θέλει οπωσδήποτε μία καγκελάριο στο Βερολίνο για να μην του βάζει φρένο στο Μαγδεμβούργο όσο θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Και η καγκελάριος, όπως είπε, δεν είναι άλλη από την Άλις Βάιντελ. Αυτήν θέλουν και είχαν ως υποψήφια και θα έχουν ως υποψήφια το ΑΕΦΤ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, το αργότερο το 2029.
Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς, προσθέτοντας έτσι σε αυτό το παζλ πολιτικών εξελίξεων, ότι πολίτες, γιατί μιλάμε τώρα για την Ανατολική Γερμανία, για ένα φτωχό κρατήδιο, ότι οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας ίσως ποτέ δεν ένιωσαν πολίτες της ίδιας Γερμανίας. Τι λες αυτή την προσέγγιση, Γιώργο?
Υπάρχει σαφώς αυτή η προσέγγιση και δικαιολογεί εν μέρη την συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών, όχι μόνο στην Σαξονία κάτω σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στα υπόλοιπα Ανατολικογερμανικά κρατήδια. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην Ανατολική Γερμανία οι δεσμοί των πολιτών με τα κόμματα είναι πολύ πιο χαλαροί από ότι είναι στη Δυτική Γερμανία. Έτσι, η παραμικρή απογοήτευση οδηγεί σε αποχωρήσεις ή αλλαγή κομματικού στρατοπέδου και είχαμε αυτό το διάστημα περιπτώσεις όπου προκλήθηκε απογοήτευση από την πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, προχωράει και προωθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που πλήττει αρκετά τους Ανατολικογερμανούς, επειδή αυτή η μόνη στήριγμα που έχουν θεσμικά είναι η σύνταξή τους. Εκεί όταν περνούν ρυθμίσεις που μειώνουν τη σημασία που έχουν τα 40 και 45 χρόνια εργασιακής και ασφαλιστικής ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι οι Ανατολικογερμανοί θα του γυρίσουν την πλάτη και γύρισαν πάρα πολύ την πλάτη στο ΣΔΕΟ.
Πάντως δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ψήφο διαμαρτυρίας και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διαβάζω, ότι από το 1933 είχαμε να δούμε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα να λαμβάνει τέτοια ποσοστά.
Αυτό είναι αλήθεια σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αριθμών, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, ένα κόμμα που έχει πίσω του 13 χρόνια λειτουργίας, μολονότι ξεκίνησε ως κόμμα κατά των μνημονίων της Ελλάδας, αλλά μετεξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ακροδεξιό, εξτρεμιστικό, εθνικολαϊκιστικό κόμμα. Στο μεταξύ, η πρόσβαση και μόνο που έχει σε νέες ηλικίες διαμορφώνει την βάση για την επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Αποκτά ρίζες αυτό το κόμμα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο πια.
Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ φυσικά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και μένουμε στο θέμα, είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε και τις αντιδράσεις. Ποιοι χάρηκαν για όλη αυτή την εξέλιξη και γιατί σήμερα που μιλάμε ξαναγοητεύει ξανά ο φασισμός στην Ευρώπη.
Ναι. Κοίταξε να δεις, κατά πρώτον σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγατε με τον Γιώργο τον Παπά για τις συντάξεις, να πούμε ότι οι πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν κατά κύριο λόγο μόνο την κρατική σύνταξη, ενώ τις δυτικής παίρνουν συντάξεις και από μεγάλες εταιρείες στις οποίες δουλεύανε, άρα σαφώς αισθάνονται υποδεέστεροι. Τώρα σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, Θάνο, όπως ήταν φυσικό, η νίκη χαιρετίστηκε από το δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των Elon Musk, αλλά και από ηγέτες λαϊκιστικών δεξιών.
Ανάρτηση έκανε και ο Τραμπ.
Κομμάτων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι, έκανε ανάρτηση χωρίς να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα όμως. Απλώς ανέβασε την φωτογραφία.
Έχει έναν συμβολισμό όμως και αυτό.
Σαφώς έχει συμβολισμό. Σαφώς. Είναι πιο κοντά στον Τραμπ αυτό το κόμμα. Τώρα ο Guardian γράφει ότι η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς χαιρετίστηκε από εθνικιστές και λαϊκιστικές δυνάμεις. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας ο Ρολάν Ρεσκίρ. Αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε ένα κύμα λαϊκισμού που εξαναπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, χαρακτηρίζει την νίκη του AfD πολύ ανησυχητικό σημάδι, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ είπε ότι μόνο οι ηλίθιοι προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο του AfD στην Γερμανία. Από την Ιταλική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Δαγιάννη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως τρομερή είδηση, καθώς, όπως είπε, αφορά μια πολιτική δύναμη αντίθετη προς τις φιλελεύθερες και δυτικές αξίες. Το AfD θεωρείται φιλορωσικό, να πούμε.
Αυτό τι σημαίνει, ότι ασκείται και μια πίεση για αλλαγή στάσης της Γερμανίας
απέναντι στην Ουκρανία,
στο Ουκρανικό.
Ναι, είναι προφανές αυτό, ότι θα ασκηθεί πίεση σε αυτό τον τομέα. Και έχει και ενδιαφέρον και η στάση του κόμματος της κυρίας Βάγκενχνετ, η οποία είναι γνωστή υπέρμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στην Ισπανία βεβαίως είχαμε αντιδράσεις από τον Σαντιάγκο Αμπασκάλ, επικεφαλή του Ισπανικού Vox, έκανε λόγο για θεαματικό αποτέλεσμα που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη, ενώ στην δίπλανη χώρα, στην Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, ο ηγέτης του πορτογαλικού κόμματος Τσέγκα, ακροδεξίο επίσης, Μίλησε για ιστορική νίκη, ενώ τη νίκη του AfD επικρότησε και ο ηγέτης του ακροδεξιού Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ.
Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε μια Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πολύ κοντά μας αυτά τα χρόνια, με τη Γαλλία να ουσιαστικά να επικεφαλής να είναι ο Μπαρντελά, με την Γερμανία.
Πρωθυπουργό στον Μπαρντελά και πρόεδρο τη Λεπέν.
Ίσως με τη Γερμανία να.
Πάντως με την AfD τα έχει σπάσει ο εθνικός αναγερμός.
Τα έχει σπάσει, είναι αλήθεια.
Ναι, εδώ και δύο χρόνια.
Αλλά και το AfD έχει τις δικές του θέσεις πάνω στα ζητήματα αυτά που είναι ακραίες. Να δούμε το Φάραντζ να έχει και αυτόν ρόλο. Δηλαδή ουσιαστικά αλλάζει η φυσιογνωμία της Ευρώπης.
Πολύ σωστά και για το Φάραντζ, γιατί έχουμε επεισόδια στη Βρετανία κατά μεταναστών.
Ναι, το είδαμε στο
διάστημα.
Στο
Ντόβερ με κουκουλοφόρους κτλ. Μπαίνουμε ίσως σε μια νέα εποχή. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεαστούν και άλλες χώρες.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, καθώς συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από την ανίποτη τραγωδία της Τανάγρας. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, έτσι.
Έτσι είναι. Θα είναι ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι οι πυρογνώμονες που έχουν αναλάβει και μελετούν την υπόθεση και συγκεντρώνουν βεβαίως τα στοιχεία, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν και περισυλλέγουν τα συντρίμια του αεροσκάφου, το οποίο να θυμίσω ότι κόπηκε στα δύο, ενώ ακολούθησε και έκρηξη λόγω κυρίως της μεγάλης ποσότητας καυσίμων που κουβαλούσε για να προχωρήσει στην συνέχεια στις επιδείξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το πλέον κρίσιμο σημείο είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, όπως ανέφερες. Να πω ότι μεσολάβησαν περίπου 2 λεπτά συνολικά από την ώρα που απογειώθηκε το μοιραίο Phantom μέχρι και τη στιγμή της συντριβής του. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα έχουν ξεχωριστή σημασία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία πρόκειται να εξεταστούν. Βίντεο, κάποια από τα οποία είναι υψηλής ανάλυσης, θα εξεταστούν στη συνέχεια από τους εμπειρογνώμονες προκειμένου να καταλήξουν στα αίτια της συντριβής. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, στο μικροσκόπιο των επιστημών, των πυρογνωμόνων, αναμένεται να μπουν επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως είναι η συνομιλία των πιλότων με τον πύργο ελέγχου, ο βαθμός καθόδου, η ταχύτητα που πετούσε το αεροσκάφος, όλα αυτά προκειμένου να καταλάβουν αν η πτώση του οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αν υπήρξε κάποιο ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε το αεροσκάφος σε απώλεια στήριξης, ή ακόμα και αν υπήρξε σμήνος πουλιών που μπήκαν στους κινητήρες και προκάλεσαν συνεχεία την πτώση του. Επίσης, εξετάζεται να σημειώσω, χωρίς να θεωρείται ως επικρατέστερο σενάριο, και το ενδεχόμενο να υπήρξε ανθρώπινο λάθος, να εξετάζεται δηλαδή και ο ρόλος που μπορούσε να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να τα ξέρουμε περίπου σίγουρα μετά από 2 εβδομάδες, καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί. Έχει δείξει ότι τέτοιες έρευνες μπορούν να κρατήσουν μέχρι και μήνες προκειμένου να βγει το τελικό πόρισμα. Πάντως να πω ότι οι δύο πιλότοι ήταν εξαιρετικά έμπειροι, είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους. Ως εκ τούτου, το σενάριο του ανθρώπινου λάθος είναι αυτό το οποίο εξετάζεται λιγότερο. Να θυμίσω ότι πρόκειται για τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Βλέσια και τον 37χρονο επισμηναγό Δημήτρη Πέτρου, οι κυρίες των οποίων, με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία. Δεν έχει ακόμα να σημειώσει, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Ο ΜΕΝΕ 37χρονος αναμένεται να κυρεθεί στο χωριό Κάτσικα στα Γιάννενα, ο δε επισμηναγός στον πύργο. Το παρόν θα δώσει σίγουρα η στρατιωτική ηγεσία, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος αύριο, να σημειώσω, πρόκειται να πάει στην Ιταλία, όπου θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό του, βέβαια, την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη.
Γιώργο, θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα 0-2 διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Αεκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Πανετολικός στην πρώτη θέση με το 3-3 που έχει κάνει. Όλα έχουν επισκιαστεί βεβαίως σε αυτήν την αγωνιστική από τον τραυματισμό κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού του Αγίου Ελακαμπή, χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει σχεδόν σε όλη την αγωνιστική σεζόν.
Τάσο, σε ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Ακούμε τον Γιώργο Εμμανουήλ.
Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τους Βαγγέλη Σαρή, Δημήτρη Φαναριώτη και Θάνος Χιαθάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.